Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jūs girdėsite kunigą Evaldą Darulį. Jis yra brolis, vienuolis iš Vilniaus Švento Pranciškaus Asyžiečio ir Švento Bernardino brolijos vienuolyno. Taip pat yra Švento Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Garbi Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė Evaldai.
Per amžius.
Ačiū, kad atėjote paliudyti, kuo gyvena šiandien kunigai, kaip jie gyvena, koks yra jų darbas, kokia jų yra kasdienybė ir nekasdienybė, šventės ir rūpesčiai. Taigi, gerbiamas kunigė Evaldai, jūsų pašaukimas, kada jis atsivėrė, kada jį išgirdote, pajutote?
Pats galvojimas apie tai, kad aš norėčiau pasišvesti viešpačiui ir visą gyvenimą gyventi kažkokį pasišventusi, ar tai kaip tai vadinama vienuolinį gyvenimą, jis atėjo gan vėlai, gal kokie 21, 22 metai buvo, bet aš manau, kad paties pašaukimo istorija reikia man tiesiog pasakot greičiausiai nuo vaikystės. Tai, ką man perdavė seneliai, tėveliai, tą tikėjimą, jisai man tikrai buvo brangus ir svarbus ir aš vis laik buvau praktikuojančioj šeimoje, labai praktikuojančioj, tikinčioj šeimoje. Ir augau, mano krikšto tėvas, mamos brolis buvo kunigas Edmundas Rinkevičius ir dabar dirba, kunigauja. Ir tiesiog aš visą laiką mačiau tą tokį kaip ir pavyzdį, bet niekada negalvojau būti kunigu, o apie vienuoliją net ir minties tokios nebuvo, kadangi gimiau, kai Lietuva buvo Sovietų Sąjungoje ir tuo metu vienuolinės organizacijos jokios neegzistavo, buvo tik tai vien dioceziniai kunigai, kurie dirbo parapijose. Aš jais žavėjausi, stebėjau, galvodavau apie jų gyvenimą, bet pats niekada apie tai nepagalvodavau, netgi sakydavau, kad tikrai niekada gyvenime nebūsiu kunigu. Jau toks kaip ir buvau tikras savimi, kad to tikrai nebus, todėl kad man labiau patiko bėgioti per laukus, per miškus, negu kad ten, sakykime, mokytis ir studijuoti. Tai nebuvau pats, sakykime, pavyzdingiausias mokinys ir mokykloje. Tai galvoti apie kunigystę, seminariją, kuri man iš karto asociavosi su aukštuoju išsilavinimu, man tokios net minties nebuvo, man jau geriau kokias bulves sodinti, mėšlą mėšti, karvę melšti ar kokiu traktoriu vairuoti. Man tai buvo daugiau prie širdies tiesiog rankų darbas, prisiliesti prie žemės, prie tos dievo kūrinijos, negu kad lukštenti kažkokią tai raštą arba knygas. Bet viduje toks kaip ir noras dalintis apie dievą irgi toks liktai ruseno visą laiką, ypatingai kada jau paauglystė buvo, kai draugai visokiausi buvo ir visokie ir ten ir hipiai, ir pankai, ir besidomintis menu ir muzika, tai aš buvau lygiai taip, kaip kiekvienas iš jų truputėlį kitoks, tai buvo tas, kuris tikėjo į Dievą ir kartais ateidavo pakalbėti su manimi, bet aš to nesusijau niekada su to, kad tai bus mano pašaukimas, vis tiek mano svajonė buvo atrasti mylimąją, su kuria galėčiau sukurti šeimą, auginti vaikus ir gyventi šeimos gyvenimą. Ir tas tik tai laikui bėgant, kaip ir taip išsiryškino tas tai, kad aš tiesiog noriu skelbti Dievo žodį. Ir jau tas užtvirtinimas ateina iš tikrųjų Lietuvai tapus nepriklausomai, kai pradeda jau kalbėti ir aš galėjau jau pamatyti. Pirmoji bendruomenė buvo Dominikonų bendruomenė, kadangi mano dėdė ir kunigas, bet to pačiu priklausė trečiam ordinui, kažkokią tai laiko dalį praleido taip pat vienuolynė ir man teko pamatyti tos Dominikonus, bet kažkaip pakrypo kelias pas pranciškonus tada ir aš atvažiavau, bet jau tada mano širdį gvildeno, aš noriu būti su bendraminčiais, kurie skelbė Dievą, kurie skelbė Evangeliją, bet dar negalvojau apie kunigystę. Iš tikrųjų galvojau, kad tikrai kunigu nebūsiu, paprastu broliuku būsiu ir viskas, todėl kad man atrodė, kad vis dėlto vis tiek aš nenorėsiu labai ten daug mokytis, nors jau baigiau ir vidurinę, ir Ukmergės aukštesnį elektromechanikos mokyklą, bet man vis tiek kažkaip tai tas va, seminarė susijavosi su aukštuoju ir galvojau, kad nu tiesiog, žinai, bus paprasčiau. Nors kunigystė man buvo graži tuom dėl sakramento, atgailos sakramento teikimo, o galvojau, bet vis tiek nebūsiu, nes pamokslaut greičiausiai nemokėsiu, nenoriu kalbėti priešais didelę minio žmonių, bažnyčioje, viešai, man atrodo, kad aš gėdinsiuos, nemokėsiu, nesugebėsiu ir panašiai. Tai va tokios mintys buvo. Bet paskui, kaip pajutau, kad tas teologijos mokslas, švento rašto studijos ir visi kiti dalykai, kad tiesiog yra nuostabus ir tiek man mylimi, kad tai yra tikrai mano gyvenimo dalimi, pasirodo, kad galiu ir labai gerai mokytis, ir labai gerai sekėsi. Tada supratau, kad vis dėlto viešpats šaukia ir tą kunigystės kelią.
Gerbiamas kunigė Evaldai, jūs labai gražiai pasakojate apie žinių mokslo tam tikrą tokį vaikuose suformuota tos sovietinės mokyklos siaubą, kad mokslas bus sunku ir taip toliau. Ir turbūt daugelis klausytojų, kurie šiandien klausosi šios laidos, savo patirtyje turi, mokykloje sekėsi sunkiai, o vėliau kažkokiu tai įstabiu būdu atsidūrė aukštesnėje ar aukštojoje mokykloje, pajuto, jog yra be galo talentingi ir net baigė su pagyrimu ir taip toliau, ir mokslas sekasi puikiai. Čia yra labai svarbi detalė. Kodėl mums, jūsų kartos, mano kartos žmonėms, mokslas mokykloje buvo toks sunkus ir ypatingai tikinčiam žmogui, tikinčiam vaikui?
Na, aš manau dar todėl, kad jeigu jau pasakyti, dėl ko tikinčiam vaikui, todėl, kad tu tiesiog visą laiką buvai pristatomas savo klasės draugam, kaip tas, kuris yra toj vos nebukesnis, nes tik kažkokiais dalykais, kurie yra nebūti, kaip pasakom, ir tos pasakos herojus buvo pagrindinis dievas. O man galėjo įrodinėti visas mokyklos kolektyvas, rodyti savo pažymėjimus mokslo ir aiškinti, kad man nėra dievo. Tai man jie vis tiek nebuvo aukštesni už mano tėvų autoritetę, kurie man sakė, kad yra dievas. Tai tiesiog va, gaudavosi taip, kad jie nebuvo tie, kurie kalbėdami taip parodė savo išmintį. Bet kita vertus, aš labai gerai suvokdavau, kad ne visą laiką jie taip ir taip galėdavo elgtis, aišku. Tikrai turėjau pakankamą pagarbą mokytojams ir toj mokykloj, kurioje aš mokiausi, Ukmergės penktoje vidurinėje mokykloje, tikrai labai daug buvo nuostabių dėstytojų. Ir kai aš jau Lietuvai tapus laisva, mačiau jos bažnyčią, tai aš tiesiog džiaugdavausi ir suvokdavau, kad jie greičiausiai tuo metu, kai negalėjo eiti į savo miestą, lankydavosi kažkur kitur. O tas toks va, nenoras mokytis, aš nežinau, ar čia jis grinai pedagogų kaltė. Aš tiesiog buvau tas, kuris, nu taip, liaudiškai tariant, tingėjau. Galvoju, kokia čia prievarta, kodėl aš dabar turiu eiti į mokyklą, jeigu aš galiu su meškere prie ežero sėdėti. Kam čia mokytis, jeigu aš galiu be išsilavinimo auginti daržą ir sodinti ten, ką žinau, bulves, pomidorus ir panašiai. Va daugiau, va toks, va, nes labai daug laiko praleisdavau kaime, ten savo tėvelio tėviškai, Verškainėse, tai mes ten galėdavom būti ten laukę nuo ryto iki vakaro ir ten ant šieno miegoti. Viskas buvo tikrai labai gerai ir nuostabu ir atrodė taip gyventi. Gyvenam laisvai ir nereikia ten kažkur dar eiti ir dar namų darbų dirbti, tai čia dar tas dalykas, o pasukai tiesiog nesistengi, tai jau kaip praeina keletas metų, tai tos, kaip pasakant, praleistos mokslo valandos jos padaro savo. Ir aš manau, kad buvo gerų pedagogų, tikrai ir yra gerų pedagogų, gal ta motivacija tokia bendra kitokia buvo, bet, sakykime, šeimoje, kuri buvo tikinti, jo, tas manęs pristatymas, kaip to, kuris eina, pamenu, tas mokytas, sako, nu va, tai tu ėjai šį sekmadienį, girdėjau pas tą senį iš pažinties, nu aš suprantu, kad jis kalbėjo apie kunigą ir kad kažkas iš greičiausiai pedagogų ar tiesiog kažkas tai pasakė, kad mane matė bažnyčioje, bet dėl to aš labai ten nepergyvenau, kažkaip tai nežinau, nu tai pasakė taip, kaip yra ir vis tiek niekada toks kaltinimas nebuvo man, kaip pasakyti, tas, kuris įkanda, kadangi su klasės draugais taip nebuvo, kad nesuėjtum ten kažkaip gan gerai jaučiausi ir mane vis laik mokydo, kad jeigu tu jauti, kad tai yra kančia arba persikimas, tu atsimink, kad tavęs laukia atlygis pas Dievą ir kad Kristus labiau kentėjo, negu tu dabar kenti, sakykime, kad ir tą pažeminimą, netgi pas dantys kai ten kviesdavo per pertrauką ir paskui, kai aš sėdėdavau tam krėsle, kai grėždavo dantis ir ne taip kaip šiais laikais, aš visą laiką medituodavau apie Kristaus kančią ir įsivaizduodavau, kad aš dabar savo auką kaip maldą prisidedu, netgi būdamas vaiku, kaip šiandien prisimenu ir dabar, va, kad pagalvoti apie kažkokį panašų vaiką, aš net nelabai atrandu atitikmens, tai aš buvau gan keistas vaikas ir žvejodamas prie ežero irgi melsdavausi pakankamai daug tikrai ir man patikdavo va, tuos visus tokius va, panaudot kaip maldos praktiką mano tuos išgyvenimus ir mano kaip vaiko tokį mini persikojimą tarsi aš va, tokio kaip aukelę darydavau tokią mažą, nors niekas apie tai nežinojo.
Iš ties tuo metu buvo kalbama ir lygiai taip pat ir aš, kai buvau mokomos katekizmo, mums buvo primenama, kad mes galime nukesti ir galime tam tikrus tokius paukoti Dievui savo nepatogumus. Ten pavyzdžiui, kad tėvelis neleidžia saldainių valgyti arba nuvažiavus teta vietoj kažkokių tai gerų saldainių, sakykim, kokio karakum ar kokia meška šiaurėje, gavai kažkokias tai tas vadinamas bambonkės ir toks liudesys, va, prasti saldainiai. Vat šitos dalykus vaikiškus tokius padėdavo nukesti. Vaikystė be galo svarbi, joje susiformuoja mūsų visas gyvenimo pamatas. Ir iš jūsų pokalbio matosi, kad jūsų šeimoje buvo kažkas nepaprasto. Jūsų šeima buvo tikinti bendruomenė, taip?
Nu taip, tikinti buvo jo. Ir yra tikinti.
Ir tėveliai matyti, arba seneliai, močiutė, bočelis arba senelis, kaip mes sakom, turbūt buvo tie pirmieji, kurie parodė bažnytėlę. Ir tai be galo svarbu. Ar galėtumėt papasakoti apie šituos dalykus?
Tiesiog tokio net nebuvo mąstymo, kad aš va dabar galėčiau tėveliam arba seneliam pasakyti, kad aš va dabar šį sekmadienį tiesiog pagalvojau, kad nelabai noriu eiti. Iš mūsų pačių, sakykime, netgi tų vaikų suvokimo, jau jeigu sekmadienis tai ir į bažnyčią, tai buvo klausimas, ar anksčiau keltis ar vėliau. Tai dažniausiai gaudavosi vėliau ir nepasisekdavo, nes tada reikdavo eiti į sumą, kur ilgas pamokslas ir dar gėdanti bažnyčia, tai galvojau, košmaras. Kol kunigas dar gėda visas dalis ir dar praklausai tą ilgą pamokslą, paskui jau kitą kartą vėl sudėdi visas pastangas, kad atsikelti į votyvą, bet kaip pramėginu ką, nuleidęs galvą nueini, bet džiaugiesi, kad sudalyvavai. Tai pamenu, man visą laiką patikdavo trumpos mišios, kad kuo mažiau gėda, kuo trumpesnis pamokslas, kai vaikas buvau ir po to dar patikdavo, jeigu tos šventos mišios pakankamai trumpos būdavo. Ir lygiai taip pat nuodėmklausys. Kuo mažiau klausinėjai ir patarinėjai, to man buvo geresnis. Ir aš visą laiką ieškodavau nuodėmklausio, kuris tiesiog pasako už atgailą ir peržegnoja. Tai ir tada aš pas jį nuolat eidavau. Ir paskui jau, kai tą bažnytėlę vaikštavom, paskui tik tai paauglystė jau atsirado tas vanoras išgirsti daugiau. Pamenu, į Ukmergę paskyrė kuniga Rugevičių, tai man tada jaunimui buvo tikrai tokia atgaiva klausytis jo pamokslų, tai man atrodydavo, kad gali kaip ir nesustot. Jau jeigu kalba 10 minučių, jisai taip labai laikydavosi to tokio, bet jeigu būdavo biški ir ilgiau, tai man tik tai būdavo tokia kaip dovana, kaip saldainis. Ir tada jau atsikeldavau ir 10.30 laiti mišęs ir 10. Tai sakykime, tas toks tai vanoras tiem pamokslam atėjo po kiek laiko, ten tas gavėnios pasninkas, adventas, jisai visą laiką šeimoje buvo praktikuojama. Ir aš pamenu netgi tada, kai grojau pankroko grupėje, prisimenu mano ten tokie artimesni draugai, jie visą laiką žinodavo, kad per gavėnę tiesiog aš repeticijose nebūsiu ir viskas. Ir jie tai labai ramiai priimdavo. Dabar netgi pakalbam su jais, jie gražiai su manim bendrauja ir priima taip kaip labai gražų pasirinkimą ir gyvenimo kelią ir panašiai. Tai ta praktika iš tikrųjų buvo visą laiką tokia. Ir jeigu aš sakyčiau, kad ar visą laiką jauteisi, kad nori to daryti, kad aš nenoriu ir tingiu, aš to nesureikšminu, tiesiog vis tiek padarau, nors ir nenoriu, tam tikrą prasme. Jeigu tenais kažkada tai kažką tai padarai ir nusižengi, tada tiesiog išpažįsti per išpažinti. Kažkaip šeimoje mes nekeldavom to klausimo. Žinom, kad tiesiog reikia. Tu privalai ir viskas. Ir tenais, jeigu tol, kol manau, kad sūnui arba dukrai nėra 18 ir jeigu sako tėvai, eisim į bažnyčią, negali būti diskusijos, jie tiesiog turi eiti ir viskas. O kai jau bus 18, tai gal tada galvoja iš naujo. Bet tam, kad vaikai klausytų tėvų, tėvai turi būti autoritetai ir praktikuojantis. Tai va, tas yra labai svarbu. O pašaukime dar labai svarbu, sakykime, tas apsisprendimas, nebijoti įsipareigoti. Aš dabar galvoju, kad didžioji dalis bijo įsipareigoti. Va, tas iš tokių sunkiausių klausimų, jie išsigasta, o kas bus, jeigu tai ne mano kelias. O aš savo gyvenimą praktikavau tai, kad jeigu aš kažką tai gaunu, tai man yra iš viešpatės ir tai yra tarsi visa mano gyvenimo. Kai aš baigiau, sakykime, tą aukštesnę elektromechanikos mokyklą, aš pradėjau dirbti elektrikų linų fabrike, aš galvojau, kad visą gyvenimą būsiu elektrikas. Ir net nebūčiau pagalvojęs, kad va, vos tik tai keleriem metam praėjus, kad aš jau vilkėsiu abitą, net minties tokios nebuvo. Tiesiog galvojau, kad tai yra duota. Jeigu tai nėra klaida, tai yra Dievo valia. Ir būtent ir va, tame savo gyvenimo etape irgi aš esu daugelį visokiausių išgyvenęs įvykių, kuriuose aš išvelgiau Dievo valią ir jo vedimą link to, kuo aš esu šiandien.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje savo pašaukimo istoriją dalinasi mums kunigas Evaldas Darulis. Ir tęsiant šią laidą, norisi dar grįžti prie tokio jūsų jau minėto gyvenimo tarpsnio, net ne tarpsnio, tiesiog gyvenimo kasdienybės, kai žmogus lieki vienas. Vat jūs, likdamas vienas, ar žvejyboje, ar darbuose, sode, pas senelius, ar namuose, darže, karvę melžt, bulvę sodint, akėt, dar kažką ten šieną grėbti ir dar kažką tie paprasti ūkiški kaimo darbai. Jie mums yra daugeliui pažįstami, nes turėjome senelius ir turėjome dar kaimą. Dabar truputį kitaip. Bet tas kaimas persikėlė į kitas džiunglės, į betono džiunglės mieste ir tie seneliai gyvena kažkur kitaip, bet jie yra. Ir vis tiek ateina toks momentas, kai lieki viena su savimi. Jūs minėjot, melsdavotės žvejodamas. Tai visiško vienatvė. O tuo laikotarpiu, kai jau tapote brandžių jaunuolių, 18 metai, 19, 20, Kaip ta vienatvė, kaip tos egzistencinius klausimus, tikėjimo klausimus, sąžinės klausimus, kaip jūs juos bandydavote savo išlukštenti, atsakyti, kur ieškodavote savo pagalbos patarimo?
Kažkaip tai, aš kiek pamenu save, būt tuo amžiaus tokio, kažkokio tai labai aiškaus patarimo man niekada nereikėdavo tokio jau labai aiškaus. Man kažkaip tai išpažintis, iki šiandien iš tikrųjų išpažintis yra vienas iš pačių stipriausių atsakymų, bet kokiu metu ir netgi būna taip, kad jau tu eini pas savo nuodėmklausį, įsivaizduoji, kad dabar su juo turėsi pokalbį, ir jis sako, aš tavį išrišu vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, bumt ir nieko nebereikia, tai atrodo toks apsivečia aukštyn kojom. Tai išpažintis man visą laiką kaip visiškas tavęs perkeitimas, kai tiesiog Dievas savo antgamtinę malonę ištrina bet kokią dvejonę ir klausimą. Poreikis pabūti vienam, jisai visą laiką yra gan stiprus ir karts nuo karto vis tiek bent jau vieną kartą mėnesyje aš noriu pabūti vienas ir daugiau tas ne tai, kad klausimų gvildenimas, bet tiesiog negalvoti apie savo darbą, apie tai, kas tavęs laukia, kas buvo, tiesiog pabūti su Viešpačiu. Tai man geriausias būdas arba išvažiuoti kokį mišką su palapinė ir visiškai vienam pabūti kokią parą, dvi paras, tiesiog tyliai ramiai žiūrinti ežerą, į saulę, į laužą, būti ir mintise tik tai su Viešpačiu bendrauti. Aišku, dar kasdienybė man patinka bėgioti ir aš tada būna aišku, kad kai bėgi su kažkokiais tai žmonėmis, tai tada vis tiek bendrauju su jais, bet jeigu bėgu vienas, tai dažniausiai tai meldžiuosi, mąstau arba visiškai nieko nemąstau, tai man būtent bėgiojimas, buvimas gamtoje, jisai labiausiai mane išlaisvina iš rūpešių, o atsakymas į visus klausimus, tai man yra sakramentas, būtent atgailos sakramentas, vienas iš pačių stipriausių, kuris sutvarko mane, kažkaip tai sustiguoja.
Jūs jau laidos pradžioje ištarėte tokį sakinį, kuris suskambėjo. Jūsų pašaukime, jums pačiam vienas iš tokių atsakymų buvo Dievo žodžio skelbimas ir susitaikinimo sakramento, ką liaudiškai vadiname, išpažinties malonė. Ir jūs tą supratote kaip kunigystės svarbiausias, vienas iš svarbiausių dovanų. Iš kur, kodėl jums atėjo tokios mintys, būtent apie susitaikinimo sakramentą, apie išpažinti?
Aš supratau, kiek yra svarbu, netgi nuo vaikystės iš tikrųjų paskui papasakosiu vieną pavyzdį, kiek yra svarbu žmogui einančiam išpažinties pajausti Dievo gailestingumą ir šventę, nes dažniausiai išpažintis asocijuojasi su baime, su bijojimu sakyti, sušvelninti dalykus, kuriuos tu esi padaręs blogai, kad tik tai kuo jie švelniau nuskambėtų, ta nuodėmė tokia, kad būtų pateisinta. Ir dažnai mes nepateisinam gerų darbų, o norim pateisinti nuodėmę. Ir buvo tokia vieną kartą netgi, aš pamenu, man patikdavo rinkti akmenukus, kriauklėles visokias. Ir vieną kartą būdamas visiškai vaikas, aš dabar nepamenu, jau mokyklon jau ėjau, jau kadangi buvau jau pirmos komunijos priėjęs. Bet man atrodo, buvo kokie 8-9 metai. Ir atradau labai gražią kriauklytę, bet toj kriauklytėj buvo sraigė gyva ir aš ant tiek jos norėjau, kad prispaudžiau su degtukais ir ją ištraukiau. Nu ir jos tos viduriai išsivertė ir jinai aišku nebeišgyveno. Ir aš parsinešiau iki namų, bet mane jau tiek, kol aš parėjau namo užgraužę sąžinę, aš tada išmečiau tą kriauklelę per langą iš penkto aukšto ir iš karto niekam nieko nesakydavas nuėjau bažnyčią iš pažinties atsilikti. Ir buvau neseniai buvęs iš pažinties. Ir mano vienintelė nuodėmė tai buvo ta. Bet kada aš ją išpažinau, kunigui neišėjo susilaikyti, jisai ten prunkštė ir juokėsi. Jam neišėjo sustoti, aš suprantu, kad tai yra ne iš blogos valios, kad juokingai galėjo nuskambėti su dalykais, kurie vyksta pasaulyje, bet tai man buvo daug. Aš neįsiskaudau, aš iš tikrųjų net neatsimenu, koks kunigas buvo, net neatsimenu, bet aš supratau, kaip svarbu būtų buvę neišsišaipyti, bet tiesiog ramiai duoti, aišku, jam buvo sunku susilaikyti, įsivaizduoju. Tai va, ir jisai man davė išrišimą. Bet man tuo metu akimirkai buvo kaip ir skaudu, kad jis nesuprato, kad tai yra tiek baisu, nes aš norėjau kriauklytės, o nužudžiau gyvybę. Ir tada galvojau, va, o jeigu aš būčiau kunigu, aš būčiau visiškai kitokio, tokia mintis prabėgo ir viskas tuom baigėsi. Ir kai pradėjau studijuoti teologiją, man patiko vieno moralisto tokia frazė, netgi tada, kai pas tave ateina žmogus, kuris negali gauti išrišimo, jisai turi nueiti nuo klausyklos, dėkodamas Dievui už jo gailestingumą ir meilę, ir turi visą laiką norėti pas tave sugrįžti kaip pas nuodėmklausį, kuris neduos išrišimo, bet tave palaimins. Todėl, kad jisai vis tiek švenčia Dievo meilės ir gailestingumo akistatą su žmogumi. Ir sako, tom skiriasi kunigas nuo šeimos tėvo arba šeimos mamos. Todėl, kad šeimoje du žmonės atspindi Dievą, kuris yra mylintis ir kurėjas, o kunigas, kuris atspindi gailestingą į Dievą. Bet sako, tam, kad atspindėtum gailestingą į Dievą, turi būti tiesiog, nu, tai yra menas, tu turi suvokti, kad turi apsiginkluoti tokiais ginklais, ne autoritetu, bet meilė, nuolankumu, išklausimu, ir jis tą pradėjo vardinti, kas yra svarbu kunigui, kuris klauso iš pažinčių. Ir taip galvoju, va čia va man, aš noriu būti toks. Ir va, prisimenu tas visus vaikystės, tos įvykius, visas išpažintis. Man tai buvo kažkas tai tokio, nu, nerealaus. Ir kada dar Pranciškaus skaitydamas raštus perskaičiau, kad nuodėmė tai yra tai, kas nepriklauso man. Paskui vėl kitoje pamokoje sako, juk kai tu išpažįsti labai sunkią nuodėmę, tai tu rodai, kiek tave yra troškimas keliui į šventumą. Reiškia, tas žmogus, kuris išpažįsta, jis net nesutė pas savęs, jis net netampa blogesniu kunigo akivaizdoje, bet jis kaip tik tampa šventu arba šventesniu. Ir va, nuo to karto aš suvokiau netgi pats, kad tada, kai eini išpažinties, tiesiog džiaugiesi, nu, bile ką gali išpažinti, tiesiog tu suvoki, kad būtent ta Dievo meilė, kuri tave išgano tuo metu, kai tu išpažįsti, yra tau begalinė šventė. Ir kokia čia gali būti baimė, tai būti ir džiaugsmas turi būti. Baimė turi būti suklūpti nuodėmiai, o išpažinti tai yra šventė. Tai va, tai man kartais norisi apie tai kalbėti ir žmonėms. Ir labai džiaugiuosi, jeigu jau žmonės noriai ramybėje eina tiesiog ir išpažįsta tai, ką nori išpažinti. Ir va, tada tie dalykai, aš manau, kad mane vis tiek visą laiką, nežiūrint to, kad aš kartais netgi pasakydavau tokią frazę, ypatingai, kai man buvo 13-14 metų, sakydavau, ką aš durnas, kad būčiau kunigu. Bet kokia atveju čia buvo tik tai sakinys ištartas, bet laikui bėgant vis tiek jis tikriausiai mane, netikriausiai, o tikrai jis mane ugdė tą pašaukimą, kuris tiesiog yra toks, koks yra dabar.
Kada išgirdote pirmą kartą apie Arso kleboną Joną Mariją Vianėjų šventai?
Nu jau, kai jau įstojau pranciškonų ordiną, tik tai iki to negirdėjau.
Manau, kad daugeliui klausytojų jūsų pasakojimas, kurį dabar jūs pateikėte apie šventąjį išpažinti, daugeliui, na, sužadins norą ateiti jums atlikti išpažinti pas jūs. Gali būti eilės, nes tikrai atlikti gerą išpažinti yra nepaprastas dalykas ir ne visada nuo mūsų pasirinkimo tai priklauso. Gali patekti į tokią situaciją, kurios niekada net neplanavai ir tai gali viršyti tavo netgi lūkesčius. Taip kartais būna ir daugelis tikinčių katalikų tą turbūt paliudys, taip pat kaip ir aš šiandien sakydamas, kad kartais eidamas išpažinties galvoji net, o ką reikės sakyti, o po išpažinties supranti, kad ta dovana ir malonė atsivėrė. Jūs esate kunigas tylos, kontemplatyvus, taip?
Sunku pasakyti, taip, tai mane daugiau mato aktyvų gal negu kontemplatyvų, bet pranciškoniškam dvasingume tas mūsų pašaukimas, jisai turi kažkiek kontempliacijos būtent aktyvume. Mes tikrai nesame kaip tos vienolijos, sakykime, kaip benediktinai, kartuzai, kamalduliai, kurie laikosi netgi nustatyto laiko, ten tylos mes to neturime, bet kartais tose atodusiuose, tuose žingsniuose, kaip sakė tėvas Stanislovas, kada tu irgi turi išgyventi kontempliaciją ir maldą, ir netgi tada, kai tu esi dideliai apsupti žmonių, tai trupučiuką pranciškoniškos kontempliacijos dvasingumas yra kitoks negu tų didžiųjų vienuolijų. Bet va tas va noras, sakykime, tai tylai, tai kontempliacijai, tai aš manau, kad va ir yra tada, kada aš būnu kažkur tai gamtoje ir kada būnu vienas, va tada aš tą išgyvenu visą laiką.
Dar norisi ir apie gamtą vis tik tais paklausti. Jūs esat vienas iš tų žmonių, kuris esat labai sportiškas, dalyvaujate maratonuose, įvairiuose varžybose, esate ypatingai dinamiškas žmogus ir fiziškai labai ištvermingas. Ir žinoma, tai yra gamtos tokia dalelė. Mūsų gamta labai ištverminga. Kiek žmogus ją žudo, naikina, teršia ir visai kitai, vis tiek ta gamta išlieka kažkokiu stebuklu. Ir gamtoje yra tie tylos, ramybės, grožio, harmonijos, gėrio, tyrumo, tokio vaiskumo, kvapų tokių kažkokių. Tai visa tai sukelia tam tikrą žmogui pasitenkinimą, pasigėrėjimą Dievo kūrinyje. Labai sunku yra sakyti, kad va, miesto gatvė šurmuliuojanti su troleibusais, su neklaužudomis vairuotojais, kurie pažeidinėja, kad tai yra irgi Dievo pasaulis sukurtas. Taip yra, bet kažkaip mums labiau norisi to tokio chrestomatinio akademinio supratimo. Va, gamtoje kažkaip Dievas randamas. Manau, kad dabar kai kurie žmonės daro klaidą. Jie gamtoje ieško netikro Dievo. Gamta sudievina, Dievą atskiria nuo gamtos. Jūs esat gamtos vaikas. Ką galėtumėt patarti tokiems žmonėms, kurie bažnyčia yra iškeitę į ezoterikas įvairiausias, burtus ten visokiausius šamanavimus? Visa tai yra irgi gamtos dalis.
Aš manau, kad man kaip broliui pranciškonui, gamta tai yra kūrinijos dalimi. Ir į tą kūriniją pranciškus kreipiasi kaip į brolį ir sesę. Bet pati kūrinija niekada negali būti dievu. Tai yra lygiai taip, kaip ir aš yra sukurta viešpatės, kurioje aš galiu tiesiog būti, iš kurios aš galiu gyventi. Ir Dievą aš turiu matyti tik tai vienintelį, būtent tą, kuris yra kūrėjas, man kaip krikščioniui Jėzuje Kristuje, Dievas kaip atpirkėjas ir mylintis. Ir gamta negali būti taip, kaip Dievas ant gamtinio pasaulio dalimi, todėl kad ji yra apčiuopiama kaip ir aš pats, bet ji nėra apčiuopiama kaip siela, kuri yra pagal Dievo panašumą ir paveikslą sukurta pats žmogus. Tai man kūrinyje padeda matyti kūrėją tame grožė, kuri ji yra, bet vis tiek gamta niekada neatspindės to Dievo grožio ir meilės, kuris jis pats yra. Jinai tik tai kažkokia tai priemonė ir, sakykime, pavyzdžiui, kai aš galiu ten melstis ir žiūrėti į medžius, į gėlės, į paukščius, tai aš tik tai tiesiog žiūriu į kūriniją, tai nėra man kažkokia tai garbinimo priemonė. Tiesiog mes jau nebesam prieš keletą šimtų metų, sakykime, gyvenę žmonės, kurie tikėjo stichijų dievais ir kurie iškart išskyrė, nes vis tiek žmogus bijoja visokiausio antgamtinio dalyko, nereikia net perkūnijos arba ten griaustinio, užtenka vėjo, užtenka krušos arba potvinio ir žmogus tiesiog iš karto prašydavo, kad to potvinio, kad tas potvinis nurimtų. Dabar mes suvokiam, kad netgi kaip iš mokslinės pusės, kodėl vyksta tos gamtos stichijos, o Dievo, ačiū Dievui, nesuvokiam, kadangi jo negalima suvokti, mes jo tikime. Tai yra daugiau negu tai, kas mus supa. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus, jeigu turi nors truputėlį tokio sveiko mąstymo, jisai suvokia, kad vis dėlto, jeigu aš noriu garbinti, dėkoti, prašyti, tai tiesiog aš turiu to, ko aš negaliu apčiuopti, tai kas yra ant gamtinio pasaulio dalimi pačia aukščiausia, kuri davė pradžią viskam. Tai yra pats Dievas ir tas, kuris davė pradžią, jisai reiškiasi įvairiais būdais. Ir bažnyčia mes labai aiškiai turime nustatyti reiškimai ir sakramentai ir tiesiog malonės, kurias pats žmogus patiria ir įvairius šventosios dvasios dovanos, kuriomis Dievas veikia per žmogų ir va, to aš manau, kad tikrai kiekvienam tikinčiajam užtenka.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums pasakoja savo pašaukimo kelią ir kunigystės darbą kunigas Evaldas Darulis. Įkalbina Liutauras Serapinas ir tęsiant pokalbį norisi dar paklausti apie jūsų studijas. Kunigė Evaldai, kur jūs studijavote, kur vyko jūsų formacija, nelietuviškas žodis, na, parengimas, sakykime, kunigo darbui?
Visą formaciją, ūkdymą, pranciškoniško dvasingumo ūkdymą aš metus pradėjau Lietuvoje ir paskui visus likusius metus prabuvau Italijoje, Toskanos provincijoje. Tai tenais mane formavo pranciškoniška Toskanos bendruomenė. Beveik 8 metus tenais teko pragyventi. Pizoje buvo bandomasis laikotarpis, probandatas arba postolandatas taip vadinamas. Naujokinas buvo Lavernos kalne, kur šventas pranciškus gavo stigmas ir po to pradėjau studijas. Tai 2 metus filosofijos ir kalbų mokiausi Groseto universitete ir tada teko pabaigti Florencijos vidurio Italijos universitetą, parašyti bakalaurą iš istorijos ir taipogi Romoje Urbaniana ten universitete, ten mokiausi praktinę teologiją ir kanonų teisę. Viską Italijoje baigiau iš tikrųjų.
Ir kaip tą suderinate, nes skirtumas tarp Lietuvos katalikų ir Italijos katalikų, Roma, žinome, yra Vatikano būstinė ten, vis tiek kultūrinis skirtumas didžiulis, taip, o tikėjimo kelyje, ar labai skiriamės mes lietuviai nuo italų?
Gal tuo metu, va, kai aš nuvažiavau į Italiją, ten buvo 95 metai, tai dar Lietuvoje vyravo tokia labai stipri tradicinė bažnyčia, bet dabar jau maždaug našu labai viskas, to tokio gal daugiau buvo skrupulingumo, tokio pamaldumo biški perdėto gal netgi, tai to Italijoje tokio kaip ir laisvumo išmokau, taip lankščiai žiūrėti, netgi ir į maldą, į liturgiją, bet tas man davė daug gražių dalykų, bet net nesakyčiau, kad tai ir buvo vien tik tai Italijos kultūra, kuri man suteikė daug tų dovanų, nes ten, kur aš mokiausi, ten buvo iš viso pasaulio, ten suvažiavę žmonės ir Afrika, ir Koreja, iš visur buvo, tai va, tiesiog tu matai kaip tą skirtumą ir tą grožį, bet kaip krikščionis mes vis tiek turim tas bendras tiesas ir vertybės ir to be galo didelio skirtumo vis tiek nėra, kaip jeigu kalbėti apie krikščionybę, kaip tikėjimą, apie Jėzų Kristų, bet pats būdas šventimo, sakykime, būdas didžiųjų švenčių, jis vis tiek yra skirtumas. Pirmas šokas, kurį aš patyriau, tai buvo kūčios, pamenu. Ateinu kūčių vakarieniai, užmiršęs, kad kūčios yra tik tai Lietuvoje ir Lenkijoje. Taip pat švenčiamos ir tenai staiga visas katilas lešių košės ir kiaulės kimšta koja. Tada italam pasakiau, kaip mes valgom Lietuvoje, tai jie iš manęs visi juoktis pradėjo. Nu nieko savo, Jėzaus gimtadienio išvakarėse jūs pasitikaujat, sako, juokingi esat. Toks buvo pirmas mano.
Taip, juokingi dalykai, bet mums jie yra labai įaugę į taip, mūsų kraują. Jeigu dar toliau tęsiant kalbą apie studijas, tai buvo jūsų asmeninis pasirinkimas ar tiesiog brolyje jums rekomendavo nukreipę būtent ten studijuoti?
Brolyje rekomendavo baigti postulantatą ir noviciatą ir du filosofinius metus. Ir po to vis tiek didžioji dalis brolių grįžo atgal į Lietuvą, tada provincijolų buvo brolis Benediktas Jurčys. Ir aš tiesiog su juo pasikalbėjęs, išsakiau savo begalinį troškimą, kad norėčiau viską baigti Italijoje. Ir jis tiesiog apsidžiaugė, nes negalvojo, kad va tokio noro bus iš mūsų lietuvių. Ir va aš buvau tas, kuris tiesiog pats pasiprašė, bet pasirodo, kad to norėjo ir jis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man leido studijuoti Italijoje, kad aš galėjau tenais baigti.
Na ir dabar Lietuvoje jūsų kunigo darbas. Kokiose parapijose dirbote, kokias pareigas ėjote?
Kai grįžau iš Italijos į Lietuvą, iškart mane paskyrė Kretingoje vikaru, ten yra parapija, ir jau po metų gerų iš karto tapau klebonu. Tai Kretingoje aš prabuvau ilgai, 10 metų, tai iš tų 10 metų 7 metus buvau klebonu. Ir po Kretingos mane paskyrė į Klaipėdą, kadangi jau Kretingoje buvau pradėjęs dirbti su onkologinė liga sergančia grupelė ir baldos tokia grupelė buvo. Ir tada mes Klaipėdoje įkūrėme su broliu Benediktu tą onko centrą ir tenais aš pradirbau 3 metus. Tai jau praėjo vakarų Lietuvoje 13 metų ir jau dabar 3 metai, kai aš esu paskirtas Vilniuje.
Jeigu paklausčiau taip asmeniškai, kur labiau jūsų širdis ramybę rado su onkologiniais Klaipėdoje ar Kretingoje ar čia Vilniuje Bernardinų vienuolyne?
Nu va, aš esu toks žmogus, kuriam ten, kur tave numetė, ten tau yra gerai. Turi ta vieta tapti geriausia ten, kur tu esi. Nes jeigu tu pradėsi galvoti, kur čia buvo geriau, tiesiog tu gyveni, atrandi žmonių ratą, brolių naują bendruomenę ir gyvendamas toje naujoje vietoje turi susikurti tą nuostabų bendravimą, gyvenimą. Ir jeigu man sako, kur yra geriausiai Vilniuje, paskirs kur nors kitur, tenais irgi bus geriausia.
Jeigu paskirsi tėviškę į gimtuosius kraštus, džiaugsitės?
Džiaugsiuos tik tai tiek, kad ten dar vienuolyno nėra jokio.
Taip, ten nėra. Jūs, broliai pranciškonai, esate bendruomenės žmonės ir šiuo metu Lietuvoje yra tokia unikali padėtis, kad vienuolynų, brolyjų, seserijų, narių, būtent vienuolių ir moterų ir vyrų yra mažiau nei kunigų. Ir tokia unikali padėtis yra vieninteliai valstybei turbūt visame pasaulyje, kunigų yra daugiau. Jūsų asmenyje mes matome ir kunigą, ir brolį vienuolį, ir žinoma, tai yra dviguba našta turbūt. Ar galėtumėte pasakyti savo nuomonę, kodėl taip atsitiko Lietuvoje, kad sumažėjo brolių ir sesučių vienuolių?
Tai pasaulyje tas pašaukimų skaičius truputėlį mažėja, sunku pasakyti, kodėl, bet nėra dar taip, kad nebūtų tų, kurie skelbtų Dievo žodį, nes atsiranda labai daug jaunimo ir jaunų šeimų, kurios tiesiog irgi skelbė Dievo žodį, jo nėra nei kunigai, nei vienuoliai. Aišku, netgi ir pačiame brolių tarpe, iš karto, jeigu tampa brolių, didžioji dalis tampa kunigais ir labai mažai, kurie yra tik tai broliukai, bet ne kunigai. Bet aš nematau tame jokios tragedijos, tai aš galvoju, kad kuo daugiau kunigų, kaip ir tuo yra geriau, jeigu tai paimti tai, kas vyko prieš 800 metų pranciškonų ordine, kada šventas Pranciškus pabrėžė, kad va, mes esame neklerikalinis ordinas, kad nebūtina būti ten kunigo, bet šiuo metu aš manau, kad šventas Pranciškus pašvestajame gyvenime pranciškoniškame išvelgtų kunigystė būtent prasme, nes, sakykime, dabar manau, kad vis tiek didžioji dalis kunigų ir su popiežiaus Pranciškos mokymu tiesiog mokosi ir nuolankumą išgyventi, suvokti save kaip nuodėmingą asmenį, suvokti kaip tarną ir va to tokio nuolankaus kunigo praktikavimą, va tada reikia pabandyti tam, kad tu suprasum, kas yra nuolankus ir mylintis kunigas. Tai manau, kad pranciškonui būti nuolankiu ir mylinčiu kunigu yra ir Dievo malonė ir kaip tiesiog sakyčiau, tai yra labai svarbu.
Lietuvoje yra susiformavę tokie ne visada teisingai suprantami stereotipai. Ir kadangi ši laida yra skirta paraginimui tiems, kurie ieško atsakymų savo pašaukime į kunigystę, į vienuolyną tiek vyrams, tiek moterims, tiek vaikinams, tiek merginom. Tai yra tokie du labai populiarūs dalykai. Tai yra sakoma, va, jeigu jau esi kunigas, tai jau pusiau esi danguje. Jau viena koja, jau tu esi danguje. Tikrai Viešpats tavęs neapleis, jis tave bet kuriuo būdu išgelbės, išsaugos. Tokie stereotipai yra sukurti liaudės. Taip? Arba kitas dalykas, va, pavyzdžiui, jeigu šeimoje yra kunigas, tai jau ir tėveliams bus kažkaip ateity geriau, ir broliukams ir taip toliau. Kaip manot, kodėl tokie stereotipai buvo sukurti ir ar tai yra teisinga?
Man tai atrodo, kad tai nėra teisinga, nes, sakykime, tikrai tai tavęs nepadaro kitokiu žmogumi, vienuolys arba kunigystė, tu esi tiesiog toks pat. Aš netgi galėčiau save lyginti su bomžiukais, kurie ieško konteinerį maisto ir aš manau, kad jie irgi yra viena koja į dangaus karalystę ir juos Dievas myli ir pats šventas Pranciškus tiesiog manau, kad kiekvieną apskabinės pajaustų patį Viešpatį Jėzų Kristų, būtent tame žmoguje, kuris irgi yra Dievo kūrinys. Mes visi esame pašaukti eiti šventumo keliu ir tikrai, jeigu kažkas tai nori rinktis kunigystę arba vienuolystę, tai nėra joks bilietas į dangaus karalystę. Tai yra tiesiog pasišventimas tam, kad galėtum skelbti evangeliją, tai yra pašaukimo dalimi. Bet tam, kad tu apsispręstum ir suvoktum, ar tai tikrai yra tavo kelias, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad yra labai svarbu pabandyti bandomai laikotarpį, nes vien tik tai galvodamas namuose, tu niekada apie tai nežinosi, nes tas bandomasis laikotarpis iki amžinųjų įžadų yra pakankamai ilgas ir tiesiog jauni žmonės, merginos, vaikinai, jie tiesiog turėtų pabandyti tą kandidatavimą, postulantatą, galų galę noviciato arba net laikinųjų įžadų periodą, jeigu tikrai jaučia, kad jo širdis liktai ir linksta, tam, kad tu būtum tikras ir paskui nesigrauštum, kad kažką tai sumaišiai ar neatsiliepia į Dievo šaukimą, tiesiog niekada nėra blogai pabandyti ir išvelgti Dievo valią ir atskirti savo pašaukimą. Aš niekada neužmiršiu vieno brolio, kuris baigė visą ugdomąjį laikotarpį ir prieš pat duodant amžinus įžadus, jisai apsisprendė, kad vis dėlto jo yra kelias šeimai ir paskui parašė broliam laišką ir parašė, kad ačiū jums už žūgdymą, už pranciškonišką dvasingumą, už tai, kad buvau kartu su jumis, nes dabar aš galėsiu būti visiškai kitokiu šeimos tėvu. O tokį valaišką parašė, nes tai yra labai svarbu iš tikrųjų, kad tu pasibandytum. Lygiai taip pat, kai žmogus įstoja į universitetą, kartais pamato, kad jisai baigia kokią nors, ką žinau, inžineriją, o jo jau noras atsirado visiškai kitoj srity studijuoti ir jisai ir dar kartą studijuoja tol, kol pasiekia to, ko jisai trokšta.
Ačiū už gerą patarimą, nes manau, kad čia spekuliatyviai negalime tai pažiūrėti, kad mano pašaukimas kunigystei tai yra kažkokia mano rožinė svajonė arba kažkoks lūkestis, va, aš kažką tai parodysiu, savo įrodysiu ir dar kažką. Ir tie visi dalykai be galo svarbus. Marijos radio eteryje kiekvieną savaitę yra meldžiama tokia malda, litanija, Kristaus aukščiausiojo kunigo ir aukos litanija. Joje yra vienas toks maldavimas. Gelbėk mūsų Viešpatį nuo neapgalvoto atėjimo tarnauti bažnyčiai. Ir tiesiog šaukte šaukiami, išklausyk mūsų Viešpatį Jėzau Kristau. Neapgalvotas atėjimas tiek tarnauti bažnyčiai, tiek būti chirurgų, gydytojų, mokytojų, pedagogų. Arba bet kokioj profesijoje, vat, neapgalvotas. Laidai liko tik kelios minutės. Kaip patartumėte tiems, kurie ieško to sprendimo, kaip teisingai apgalvoti, gal galima į kažką kreiptis, gal galima ateiti pavyzdžio, gal galima ateiti patarimo. Pagaliau tai neįvyksta sekundės metu turbūt, ar ne per vieną sekundę?
Manau, kad tikrai neįvyksta per vieną sekundę, yra pašaukimų savaitgaliai. Aš manau, kad vis laik labai svarbu turėti dvasios tėvą arba kunigą arba tos vienuolijos atstovą, apie kurią galvoji, nes vis tiek tu knygose apie tai nepasiskaitysi ir YouTube irgi nelabai surasi. Tiesiog visą laiką santykis su gyvų žmogumis yra svarbus. Tai mes visą laiką galime pasitarti, patarti, pakalbėti. Tai yra labai svarbu. Lygiai taip, kaip žmonės skambinasi dėl išpažinties, dėl pokalbio, lygiai taip pat gali žmonės susitarti dėl pokalbio apie pašaukimą. Galima netgi paprašyti kažkokios patirties, pagyventi šalia kažkur, tai pažiūrėti, kaip gyvena broliai, ar tai sesės, ar manau, kad ir seminarija turi tą galimybę greičiausiai. Tai tiesiog reikia nebijoti, reikia ieškoti, vėruoju, drąsa visą laiką žmogų atveda į tiesą. Svarbiausia, kad drąsa nevestų į nuodėmę. Bet jeigu tu ieškai pašaukimo, ieškai Dievo valios, tai reikia nebijoti jos ieškoti. Tiesiog eiti ir daryti, klausti, teirautis.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote pasakojimą kunigo brolio iš Vilniaus Švento Pranciškaus Asyžiečio ir Švento Bernardino brolijos vienuolio bei Švento Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono Evaldo Darulio. Dėkojame jam už jo kunigystę, dėkojame už jo atvirumą, kalbant apie savo asmeninę gyvenimo patirtį, šeimos istoriją, jo asmeninę istoriją. Ir linkime jam kuo ilgiausių kunigystės metų, stiprybės, sveikatos ir žinoma puikių sportinių pasiekimų. Jūs esat vienas iš tų, kur jaunuoliai ir jaunuolės gali išmokti ne vien tik dvasinio gyvenimo, bet ir gražaus fizinio gyvenimo. Laidą vedė Liutauras Serapinas, pasilikite su Marijos radiju ir toliau.